¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación, esta xornada de mércores, neste 9 de xuño, nova xornada na que espertamos con tempo totalmente anticiclónico, ceos despexados, sol e calor que ademais irá en aumento nas vindeiras horas. Tempo, certamente, de verán nesta semana de xuño, na que temos que falar tamén de moitas actividades de cara precisamente ao verán. Prepara xa o Concello de Redondela a campaña de salvamento, convocando tamén un proceso para contratar persoal para este servizo. Diso falaremos tamén o noso tempo da estación de hoxe, con toda a información e actualidade de Redondela e a súa bisbarra, con toda a actualidade tamén da crónica autonómica nacional e internacional, cos deportes tamén como protagonistas hoxe, xornada na que o Choco comeza a fase de ascenso ante os Somozas, cuartos de final, xoga un partido a todo ou nada o equipo de Gonzá ante os Somozas hoxe ás 8 da tarde. Asuntos dos que falaremos hoxe, pero tamén temos que falar da sanidade, non só da situación da COVID, que mellora paulatinamente, tamén cunha campaña de vacinación que segue con altos índices de vacinados na nosa comunidade, senón tamén da que a primeira barreira da sanidade pública, a atención primaria. Hoxe estará con nós o doutor Emilio Santiago, do Centro de Saúde de Redondela, un centro de saúde que, como outros moitos de Galicia, presenta pois falta de recursos, especialmente de médicos, por baixas e vacacións que non se cubren, traslados tamén que están aínda sen cubrir, e isto supón atrasos de ata 15 días nas citas de atención primaria. Un problema para os usuarios e para os propios profesionais que se ven obrigados a atender ata 50 ou 60 pacientes por día. Pois ese será un dos eixos centrais do noso tempo da estación de hoxe, a situación da atención primaria en Redondela, pero que podería extrapolarse prácticamente a toda Galicia. Tamén falaremos de outras cuestións, como sempre a información será un dos eixos do noso programa, unha información que agora adiantamos brevemente cun resumo en titulares da crónica máis alientable deste 9 de xuño. Benvidos, benvidas, pasan 7 minutos das 11 da mañá, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Pois achegámonos nesta crónica informativa a ese proceso de contratación en Redondela, onde se seleccionan tres patróns para a campaña de salvamento de verán. Unha coordinadora, unha persoa coordinadora e tres patróns de embarcación para este servizo de salvamento na campaña de verán. As instancias poden presentarse ata o próximo 14 de xuño. Estes traballadores ou traballadoras servirán de reforzo aos 8 socorristas que se prevé contratar tamén para as praias de Redondela. E saiban, ademais, que tamén un total de 29 voluntarios súmanse á Protección Civil de Redondela. Recibiron xa os seus carnés da man da delegada da Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, igual que outros dous novos voluntarios no Porriño, un de Soutomaior e outro de Moaña. Salientar o importante labor que realizan estas agrupacións provinciais de voluntarios na provincia de Pontevedra, en Redondela, como decimos, 29 voluntarios novos se suman a Protección Civil. E achegámonos tamén á Asemblea Feminista Paxaretas, que organiza hoxe a presentación do libro de Amelia Tiganus, Historia de una lucha. Esta asociación organiza a presentación deste cómic baseado na propia vida da autora Amelia Tiganus, unha das principais activistas pola abolición da prostitución en España. Citas 8 da tarde con aforo limitado. As 90 prazas disponibles están xa esgotadas porque era preciso reservalas previamente, pero dende a Asociación Paxaretas animan os interesados neste libro a pasar polo multiusos antes ou despois para poder mercar un exemplar. E saiban tamén que dende a Concellería de Medio Ambiente ponse en marcha esta fin de semana unha nova saída guiada en Chapela polas contornas dos ríos Pugariño e Maceiras, logo da boa acollida que tivo a ruta guiada a Chapela Esquecida o pasado 5 de xuño. Este próximo 12 de xuño realizarán unha nova saída para poder gozar de lugares prácticamente descoñecidos da parroquia. Actividade e de balde, as prazas son limitadas, poden reservalas no enderezo turismo @redondela.gal ou no teléfono 986 40 17 13. E seguimos falando de servizos municipais, neste caso tamén a crónica política. O Partido Popular apoia a continuidade das traballadoras do Servizo de Limpeza Municipal, as encargadas de limpar os edificios municipais de Redondela, incluídos os colexios. Os populares lograron que se someta a votación soa prórroga do contrato da actual concesionaria que remata o 30 deste mes de xuño e ofreceu o apoio o goberno local para garantir a limpeza dos edificios públicos e especialmente a continuidade destas traballadoras da empresa, un total de 37 que vían perigal o seu emprego a partir do día 30 deste mes. E mentres, o BNG demanda que as ludotecas deberán teñan uns criterios máis flexibles para a inscripción e que estean pensadas para os nenos e as nenas. Advirte o concelleiro Xoán Carlos González que o proceso de selección para poder participar nestas actividades organizadas polo concello son cuestionadas porque o proceso de selección é moi complexo e piden que se modifique para outro procedemento máis sinxelo e áxil. E xa en Soutomaior, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma sentenza contra o Concello e condenao por fraude na contratación dos auxiliares da Policía Local. Ratifica así a sentenza interposta contra o Concello polo xulgado de Vigo que declaraba nulo o despido dos auxiliares da Policía Local que exerceron no Concello no ano 2019 e que obrigaba o Goberno Local a readmitir a estes traballadores, asimilar o seu salario o das funcións que realizaban, pagarlle os meses nos que estiveron desempregados de maneira improcedente e facerse cargo tamén das costas xudiciais. En canto á situación sanitaria, falamos da campaña de vacinación. A nosa comunidade chegará hoxe o 50% da poboación con alo menos unha dose da vacina. E tamén a situación epidemiolóxica mellora. A partir desta fin de semana, ningún concello estará en nivel máximo de restriccións logo de baixar os contaxios. E falamos tamén da industria da automoción, concretamente de Stellantis, coñecida como planta de PSA Peugeot Citroën de Balaídos, que recupera a produción de 2.300 coches o día na zona franca de Vigo. Os ERTE, os expedientes de regulación de emprego pola falta de materiais de microchips, afectaron a 5.000 traballadores. E temos que falar tamén de infraestructuras, concretamente da autoestrada AP9, porque Audasa rexeita o plan de descontos que propón o Ministerio de Transportes e complica a súa aplicación no próximo mes de xullo. Descontos que incluían, entre outros, como saben, a supresión da peaxe no tramo Redondela Vigo. En a crónica do deporte temos que falar hoxe desa cita do Clube Deportivo Choco ante o Somozas hoxe mércores ás 8. Viaxan o campo do Somozas para disputar os cuartos de final desta fase de ascenso. Os de Gonzas hoxe serve gañar para seguir avanzando no playoff cara a segunda, un equipo que asume ilusionado este encontro logo dunha temporada difícil marcada pola pandemia. Gonza sinala que os protocolos COVID supuxeron un esforzo engadido tanto a nivel deportivo e físico como mental. E a cada obxectivo da permanencia asegura que xogar esta fase de ascenso é xa un premio. E xa fora do ámbito estritamente deportivo, achegámonos ata a cidade deportiva do Celta en Mos. Un xulgado anula a licenza da primeira fase desta cidade deportiva. Considera necesario un plan de dotacións previo. O Concello de Mos anunciou que recurrirá este fallo. En a crónica meteorolóxica, o dito sol e calor, situación completamente anticiclónica en Redondela e Bisbarra que nos deixa hoxe altas temperaturas máximas que seguen subindo, seguirán facendo o longo de toda esta semana. Para este mércores agárdanse xa máximas en torno aos 28 graus, mínimas de 14. Estas máximas poderán ser máis altas aínda o xoves e o venres en torno aos 30 graus. Soben tamén as temperaturas mínimas até os 17 ou 18 nos vindeiros días. E de cara a fin de semana, malia que continuaremos con altísimas temperaturas, mesmo por riba dos 30 graus o sábado, o pronóstico anuncia xa ceos máis cubertos e treboadas dispersas. Pois disto e moito máis falaremos no noso tempo de información de hoxe, detallando xa máis polo miúdo toda esta actualidade deste mércores 9 de xuño. Deixámonos agora con algúns consellos, un chisco de música e de seguida falaremos de sanidade, tanto da situación actual da pandemia en Redondela e Bisbarra, en o conxunto de Galicia, como tamén da situación da atención primaria que está sufrindo aínda os recortes con falta de médicos que elevan as listas de espera para unha cita en atención primaria ata 15 días. Falaremos cun dos médicos do Centro de Saúde de Redondela con Emilio Santiago. Será nun sintres.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
De Vigo vuelvo, a Lugo voy. vamos. De Vigo vuelvo en un avión. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de luto son. Al ir, no tener pizca, pizca, a un enemigo despiste de Turquía verín. Y te meten un caos de urbanismo poético. Ya luego con Carlos Orozco vamos a entrar un arrayando lobo de mar. Alí, protegida entre villas, parecía en patatillas, podemos permitir. Colgadas le vuelas perdidas. Menos mal que top Portugal, a frontera direita, esquerda, no sé dónde va. Portugal. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, a Lugo voy. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, a Lugo voy. De Vigo vuelvo volando en farrapos. De Vigo vuelvo. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Lugo son. Taxi, lléveme usted, donde me pueda divertir. Taxi, lléveme usted, donde me pueda divertir.
Radio Municipal de Redondela, a tu radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nos.
Pois tempo tamén hoxe para falar de saúde, para facer balance de como está a situación sanitaria, non xa só pola pandemia da COVID, senón en xeral a situación sanitaria en Galicia e concretamente aquí en Redondela. Para iso temos outro lado da liña telefónica o que poderíamos chamar xa o noso doutor de cabeceira, que é Emilio Santiago. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas por atendernos, Emilio, médico no Centro de Saúde de Redondela. En primeiro lugar, para pulsar, non? Cal é a situación sanitaria polo tema da COVID a día de hoxe? Sabemos que os datos son bons, que pouquiño a pouco vai baixando a incidencia. Tamén o proceso de vacinación, non? Que está cada vez chegando a máis poboación, facilita, non? Que os datos sexan un chisquiño mellores cada vez.
Pois sí, a situación claramente está mellorando. Axuda tamén o carácter estacional do virus, axuda o ritmo de vacunación e axuda tamén o número de persoas que xa pasaron a infección, non? Todo isto xunto pois xenera unha situación de inmunidade que nos vai acercando un pouco a ese obxectivo de conseguir esa inmunidade de grupo que nos pode librar un pouco desta plaga bíblica que tivemos co COVID, afrontar unha normalización das nosas vidas acorde coa situación que tiñamos previamente á pandemia.
Con todo, convén non relaxarse, non? E non esquecer tampouco que o virus segue aí, porque se ben, sobre todo, a poboación maior de 50 anos está xa vacinada ou en proceso, non, de recibir a segunda dose para unha inmunización completa, a xente nova, a xente máis nova, segue neste caso sen inmunizar, con posibilidade tamén de risco, e se ben non se trata da poboación máis vulnerable, sí que hai casos, non? E temos lo visto ao longo deste máis dun ano xa de pandemia, que en moitas ocasións xente nova, incluso xente sen patoloxías, pasou, non, graves consecuencias da COVID, incluso aínda se resinte, non, pois desas consecuencias que ten a enfermidade con secuelas, non, a diferentes niveis.
Sí, non convén non relaxarse, porque ese objetivo que temos de conseguir que un 70% da población, incluso máis, este inmunizada, todavía falta un pouquiño para poder conseguilo. Por lo tanto, o virus sigue circulando, de feito, nas consultas seguimos vendo casos positivos, efectivamente, como dís, xa en xente xoven. A medida que avanza a vacunación, vaise vendo que a incidencia da enfermedad nas personas de máis risco, pola edad que teñen e polas patologías, xa están protegidas, e a incidencia é moito maior en xente xoven, non? Por eso calculamos que hasta final do verán non poderemos ter esa inmunización de grupo que nos pode asegurar, entón convén ter non ter unha excesiva relaxación das medidas, independentemente de que lógicamente vayamos mantendo medidas de seguridade, non? Moi importante en este sentido que non volvamos a ter repuntes por comportamentos absolutamente de pouca responsabilidade, non?
A vacinación, non, que a esperanza que está a demostrar, non, que certamente inmuniza, un proceso que comezou cos maiores, tamén co persoal sanitario, como a vos, non, tamén profesionais esenciais que foron tamén dos primeiros en comezar ese proceso de vacinación e que agora continúa, non sen polémica, Emilio, porque certamente, sobre todo, se falamos da vacina de AstraZeneca, coa primeira dose que se puxo antes de que se antes de deixar de recomendala para menores de 60 anos, se levou pois unha situación que un non sei se podería terse evitado, non, con esta polémica entre o Ministerio recomendando que a segunda dose a estas persoas se lle fixera de Pfizer, mentres que o Serga recomenda que sexa a segunda dose tamén de AstraZeneca. Eu entendo que poda haber discrepancias, pero igual poderían ternos aforrado a poboación que nin somos virólogos nin médicos esta situación, non?
Sí, efectivamente. A ver, hai que tener en conta que vivimos nunha situación nova, ¿no? Nova no sentido de que temos que ir aprendendo do virus a medida que se vai desenrolando a pandemia. Por lo tanto, as medidas que se adoptan están sempre no filo do conocimiento científico. Este conocimiento vai sendo cambiante. Hai aspectos positivos e aspectos negativos, ¿no? O primeiro, ter en conta que con que consigamos estar inmunizados a nivel de grupo, a nivel local, non se soluciona o problema. Vivimos unha pandemia mundial, non? O virus, cando circula libremente en determinados países, tarda moi pouco tempo en chegar aquí. Se o comprobamos coas distintas variantes, a británica, a india, que o virus viaxa en avión, en unha semana ou en dúas semanas faise maioritario. Vais adaptando, ademais, a situacións cambiantes de dificultad. Este virus cambia para facerse máis transmisible, non? Este é un peligro que nos fai ter, sobre todo, moita responsabilidade individual mentre non conseguimos parar bloquear esa circulación do virus, ter moita prudencia, non? Por outra parte, claro, a situación da pandemia é tan extraordinaria que as noticias sobre a pandemia vanse retransmitindo día a día, ¿no? E, por lo tanto, xurden ese tipo de argumentos contradictorios que se van descubrindo na aplicación das vacinas e incluso na propia historia natural do virus, ¿no? Por lo tanto, a veces dás informacións que non son moi, moi congruentes, ¿no? Ahora, todas as vacunas son seguras, eso está claro. Hai estudios en un sentido ou en outro que falan da seguridade de combinar incluso vacunas de distintas empresas farmacéuticas ou de seguir coa vacinación de unha sola empresa, ¿no?
O certo é que mayoritariamente estas persoas menores de 60 anos, pois falamos de profesores, de corpos de forzas de seguridade, alo menos en Galicia, e penso que tamén o conxunto de España mayoritariamente están optando, non, por esta segunda dose de AstraZeneca, por non mezclar, non, as farmacéuticas, aínda que tamén hai estudos que avalan a súa seguridade. En fin, se xa cal for, o certo é que importante, non insistimos, é vacunarse. A mellor vacuna é a que nos poñen, porque a que non nos poñen, sí, evidentemente non nos vai proteser, así que esperemos, non, que este proceso de vacinación continúe. Ademais, ao longo deste verán vai ser moi intenso, tamén este mes coas persoas de entre 40 e 50 anos, que é un volume de poboación altísimo, non, aquí en Galicia, alrededor de 500.000 de persoas que están, sí, que estarán chamadas, non, a vacinación, e esperemos, non, pois que pouco a pouco se consiga ese obxectivo, Emilio, desta inmunidade, non, de grupo cun 70% da poboación xa vacunada. Pero
en España contratáronse 17 millóns, por exemplo, da vacuna de Janssen. Ao final, seguramente, incluso van a sobrar. Probablemente. Esa é unha dosis exclusivamente, o cual pode acelerar moito a finalización do proceso de vacunación. Os estudios que hai con respecto á combinación de AstraZeneca-Pfizer non son moitos. Hai un británico e outro do Instituto de Salud Carlos III de Madrid que falan de a seguridade de esa combinación, incluso da potenciación da resposta inmunitaria coa segunda dosis de Pfizer. Os estudios que falan de efectos secundarios coa vacuna de AstraZeneca son de bastante seguridade, non? Porque hai problemas, ao mellor, en unha dosis por cada 200.000 ou 200.000 vacunados. Entón, eso con respecto ás vacunas é unha situación de seguridade que debe dar tranquilidade á xente, ¿no? A efectos do tipo de vacuna que se vai poñer, ¿no?
Pois está claro, non, que calquera das vacunas que se están poñendo están aprobadas, están avaladas por todos os institutos, polos expertos, sí, Organización Mundial da Saúde, a Xencia Europea do Medicamento. Podemos vacunarlos con total tranquilidade, independentemente de cal sexa a farmacéutica que nos toque, sí, non? Así que por esa banda hai que estar seguros.
Con unha dosis aproximadamente en España estamos xa en no 40%. Estamos en un 20% de 2 millóns de vacunados coas dúas dosis, non? Ademais, como decía antes, vaise vendo o efecto da vacuna, o efecto positivo. As persoas de edad, os fallecementos, van desaparecendo prácticamente nas edades da xente vacunada, e agora céntrase a patoloxía en xente moito máis xoven, na que a infección, ademais, é moito menos complicada. Manteñen a posibilidade, na medida en que se infecten, de seguir transmitindo, pero xa falamos de menos mortes, non? Hai que ter en conta que ainda estamos no mes de maio, en España producéronse 1.700 mortes por COVID. No mes de abril foron casi 2.000. No mes de marzo foron máis de 6.000. mortes nun mes. Pasa que nos estamos acostumbrando a unhas cifras que son absolutamente extraordinarias, non? Extraordinarias por a gravedad que teñen, da cantidad de xente que falece como consecuencia da infección por este virus. Que hai que tener en conta, ademais, que non é un virus respiratorio solamente, non? Produce unha enfermedad sistémica que afecta a múltiples órganos e que produce, ademais, estamos vendo agora, unha continuidade da enfermedad, un efecto post-COVID. Despois de pasar a enfermedad, con secuelas, estamos vendo moita xente con cuadros que persisten máis alá de 2, 3, 4, 5 ou 6 meses. Hai noticias positivas, de todas formas, con respecto á inmunidade, tanto dos infectados como dos vacunados. No sabemos exactamente cuánto dura, pero probablemente por la respuesta que produce, tanto en cuanto a anticorpos como a células memoria, parece ser que é duradeira. De todas as variantes que le van aparecido ata agora, ninguna é resistente á vacina, que este é un dos riscos máis importantes de cara ao futuro, ¿no? O sea, hai dous aspectos que temos que ter moi presentes. Unha, que é unha pandemia mundial, por lo tanto, mentras en países de África, se o virus siga circulando en esas cifras, ademais, con esa situación catastrófica que estamos vendo de falta de oxígeno, de mortes que se produce, mientras el virus siga circulando mayoritariamente en esos países, a posibilidad de que aparezcan nuevas variantes y que mute es muy alta. Por lo tanto, en el horizonte no solo tenemos que tener la idea de que solucionamos un problema en Redondela, en Galicia o en España. Hay que solucionarlo a nivel mundial. Eso es importantísimo, ¿no?
Está claro, porque temos lo visto, ¿no?, nos últimos tempos, como brotes ou esas variantes, ¿no?, que chegan de outros países, en poucos días temolas aquí, ¿no? A circulación de persoas a día de hoxe a nivel mundial é total, e o virus viaxa, ¿no?, con esas persoas que se desplazan, así que claro. Hai que esperar, ¿no?, a que esa vacinación, a que esa inmunización chegue pues, a todos os puntos do planeta.
Ainda que teñamos unha situación boa, hai que mantener a prudencia e a responsabilidade. Ya sabemos bastante en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Evitando as agrupacións, mantendo a distancia, facendo moitas probas, detectando os casos, aislando os casos, facendo as cuarentenas, os contactos estreitos, todo este tipo de control agora faise moito máis fundamental, ¿eh? Pola velocidade de transmisión, ademais, que teñen as novas variantes. Por lo tanto, ese grado de control agora é fundamental. Seguramente dentro de pouco tempo podremos relaxar incluso o uso da mascarilla en espacios abertos e algunhas medidas que nos den máis seguridade, ¿no? Pero non debemos pensar que xa estamos nunha situación de normalidade absoluta.
Pois está claro, non? A normalidade non chegou aínda, pouco a pouco vamos en dirección a ela, pero aínda haberá que agardar. E a situación preocupa na sanidade non só pola COVID, senón tamén por todas esas patoloxías que xa existían antes de que chegase esta pandemia e que seguen existindo, claro, a día de hoxe. E ademais, Emilio, na atención primaria, que sodes esa primeira barreira, non? Esa primeira porta da sanidade para a cidadanía, que está tamén nunha situación certamente complicada. Sabémolo nos centros de saúde de Redondela, de Chapela, de Souto Maior, pero bueno, penso que algo extensible, non, a toda Galicia, incluso mesmo ao conxunto de todo o estado, non?
Sí, efectivamente. A atención primaria xa partía dunha situación de precariedade previa á pandemia, despois da primeira da crisis económica de 2008, tomáronse medidas de restricción de recursos moi importantes, como xubilacións obligatorias aos 65 anos con taxas de reposición de un 10%, que significou solamente en Galicia a desaparición de máis de 500 plazas de médicos que non se restableceron. E agora vivimos un pouco as consecuencias de eso, agudizadas pola pandemia, que obligou aos centros de atención primaria a unha reorganización para evitar a presencialidade e as aglomeracións nas consultas, non? Ahora temos que volver de novo ainda mantendo unha certa situación de prudencia, a restablecer a normalidade, a consulta presencial, que é normal, que é a situación normal na atención médica, non? O que pasa é que esta carencia de recursos vai a ser moi importante para atender ahora toda unha demanda asistencial non satisfeita que se produxo durante este ano e pico que levamos de pandemia, ¿no? A xente, sobre todo, xente con enfermedades crónicas, xente con diagnósticos que non están establecidos todavía, xente que necesita facer controles, todo isto vai a aflorar, ¿no? Sería necesario incluso incrementar os recursos na atención primaria. Hai que ter en conta que en Galicia, en xeral, en España, dedícase a atención primaria un 12% do presupuesto da sanidade pública. Hai que elevalo por lo menos hasta un 25%, ¿no? As situacións son a mí me parece que son insostenibles e intolerables, ¿no? No se crearon esas plazas, no se sustituye a ausencias. Lógicamente, esto provoca, hay retrasos nas citacións de máis de 15 días, en Redondela para facer un análisis tardas máis de un mes. O sea, estas cousas xa non se poden dar, ¿no? Non se poden dar e hai que poñerlle remedio urgentemente, ¿no? Os cupos están, os cupos de as axendas diarias están absolutamente sobredimensionadas, es máis de 50 pacientes diarios entre consultas telefónicas e consultas presenciais, as axendas enchese de xente que non pertenecen ao teu cupo, ¿no? Sino de xente que está ausente. Por poñer un exemplo, outro día faltaba en Redondela 6 médicos. Hai entre un 30 e un 50% da plantilla que estos días non está, non consulta. Entón, toda esa xente ten que ser atendida polo resto dos profesionais. Hai 3 plazas de tarde que optaron a un concurso que trasladáronse os profesionais propietarios desas plazas e non se cubreu ninguna. Hai 2 plazas de pediatras que levan cubertas varios meses. Hai un profesional que se marchou a Vigo que leva máis de 3 meses sin cubrir a plaza. O sea, todos estos cupos de población, que son moitos miles de persoas, en este momento non teñen atención. Teñen que ser atendidos por outros profesionales. E cada día, o mellor, lle toca un diferente. O sea, é unha situación que non se pode soster no tempo.
É unha situación complicada para os profesionais da sanidade, Emilio, e tamén para os pacientes, non? Que ven como precisan dunha cita médica co seu médico, claro, de familia, e agardan, teñen que agardar 2-3 semanas, e claro, o mellor que non sexa ni sequera o seu médico que os atende, non?
Que, efectivamente, pero te ten en conta, ademais, que unha xenda normal de citación de un diaria, si é do teu cupo de pacientes, pois tedes ao mellor 30, 40, 50 ocos para meter xente que tes no cupo. Cando se dá unha situación como esta, tes que enchela non só cos do teu cupo, sino cos dos cupos que non son cubertos por outros profesionales. Entón, non quedan ocos, producense demoras que en atención primaria son intolerables. Non se pode esperar para ser atendido en atención primaria 15 días. Os objetivos son que o doente ten que ser atendido no día ou máximo 24 horas para unha patoloxía normal. Todo a xente o que fai, lóxicamente, é ir a buscar cita de maneira urgente para atender unha doenza. Entón, enchese as axendas de xente de outros cupos que acuden por patologías urgentes, que en realidad non é urxencia, sino que non pode esperar 15 días para ser atendido no médico de cabeceira. Isto non se pode dar, nin se pode consentir.
Dende o Servizo Galego de Saúde, que resposta vos dan os profesionais? Porque sabemos que os pacientes, pois, bueno, pouco máis lles queda que seguir agardando, non? Pero ás veces dice que non hai profesionais sanitarios.
Ese é un comodín. Bueno, se non hai profesionais sanitarios, habrá que ver que é o que temos que facer, non manter esta situación. Ahora mismo, por exemplo, acabaron o ciclo de residencia de familia, para empezar a incorporarse a actividade profesional na área de Vigo, 20 médicos. Bueno, polo tipo de contrato que lle ofrecen, absolutamente precario, solamente 5 se quedaron aquí. O resto marcharon. O sea, nunha situación de urxencia como esta, ti non podes estar mantendo esa xestión do personal. Tes que facer atractivo a xente, darlle incentivos para que se queden aquí. E non deixar marchar 15 profesionais que en este momento, solo na área de Vigo, que son absolutamente indispensables para poder manter a atención. O sea, Redondela é o cuarto municipio en población da provincia. É centro de referencia de primeira atención para unha zona de máis de 40.000, que incluye Fornelos, Pazos de Borbén, Redondela, Chapela, ¿eh? Por lo tanto, non pode existir esta desprotección. E non vale o argumento de que non hai médicos. Esa situación hai que prevela e hai que incentivar aos médicos que non teñen en este momento plaza en propiedad, para que poidan quedarse aquí. Houve durante estes últimos anos unha fuxida de médicos e enfermeiros hacia países estranxeiros que lles ofertaban unhas condicións laborais de contratación que non teñen nada que ver co que se ofrece aquí. Coa precariedade e a temporalidade que se ofrece aquí.
E ademais falamos, non, dunha formación excelente que teñen estes profesionais sanitarios, sí, que se forman aquí, pero sí, que logo, por estas condicións laborais tan precarias que se lles ofrecen, acaban pois desenvolvendo ese traballo, non, e poñendo o servizo da cidadanía, claro, doutros lugares, esa formación que aquí recibiron, non? Certamente é unha perda de talento, unha perda de, claro, de calidade.
Bueno, é unha perda de recursos. Ti sabes o que costa formar un profesional médico de enfermería? O erario público costalle moitos cartos, moito presuposto público. Toda a infraestructura que hai que ter para formar a un profesional. Non podes deixar escapar a esta xente. Que marchen aquí porque ti lle ofreces unha situación laboral absolutamente precaria, nunha situación, ademais, de necesidade asistencial e de necesidade de profesional que é imperiosa. Nunha pandemia como esta. É intolerable, absolutamente intolerable.
Pois, o que dís, non, Emilio? Se non hai médicos, haberá que ver por que non os hai, porque prefiren ir a outros, claro, lugares e ofrecerlle unhas condicións, claro, de traballo dignas, claro, que lles permitan quedar, porque supoño que serán profesionais que se formaron aquí e que preferirán traballar aquí e non ter que marchar a Inglaterra, hombre, ou a Francia, non?
Claro, aparte do coste, ten en conta que para formar un médico necesitas mínimo 6 anos, máis 3 de residencia, 9. Non sale en condicións hasta que pasan por lo menos 10 anos. Todo ese tempo desaproveitado. Que non se forman un día para outro, que non os fabricas de hoxe para mañán. Por lo tanto, os que tes que mimalos a tope para que contratalos e que queden aquí.
Pois haberá que agardar, non, confiar nunha solución, porque certamente, non, os profesionais médicos non é algo que se poida fabricar, que non se pode improvisar dun día para outro.
No.
É necesario, non, outro tipo de políticas que permitan no curto, no medio e no longo prazo poder contar, non, con eses profesionais sanitarios.
Bueno, e a largo plazo, por suposto, formar máis profesionais, non, pero agora necesitamos medidas a corto plazo. Esas son medidas de políticas de personal que incentiven aos profesionais el poder exercer a súa profesión aquí e non se vayan a outros lados.
Pois unha situación complicada, parece que vemos a luz, sí, ao final do túnel desta pandemia, pero a situación sanitaria, non, máis alá do COVID, na atención primaria segue sendo preocupante, segue sendo, pois, bueno, un cábalo de batalla, non? É unha necesidade tamén para a cidadanía. Emilio Santiago, doutor no Centro de Saúde de Redondela, moitas grazas por atendernos hoxe, un saúdo.
Moitas gracias a ti.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela, no 94.9.
Perseguindo tu sombra, se rumbo en dirección inesperada ruta, seguindo el latexar do corazón, non preciso motivos que me leven onda a ti, se con tan son suspiro volve ser aire fresco en abril, hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, kilómetros, e un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Kilómetros, kilómetros, kilómetros. As nosas mans por bandeira dunha patria onde só existimos nós, pero tra la trincheira o fin do brao amenazou coas maletas baleiras. Por abrigo as caricias e o motor son as ganas de verte, e por freo o inverno asolador hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou. Quilómetros é un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou. Quilómetro é un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Quilómetros, quilómetros, quilómetros. Se quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou. Quilómetros é un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Quilómetros, quilómetros, quilómetros.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Redondela, escoita, este virus temos lo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Te tiempo ahora para información aquí en la Radio Municipal de Redondela. Arrancamos falando en este tiempo informativo de este miércoles 9 de junio la situación sanitaria que cambia, no nos contorna, cambia sobre todo en Soutomayor, que a partir de este sábado pasa a nivel medio de restricciones. O comité clínico que asesora a Xunta na xestión da pandemia tomou esta decisión na reunión de onte logo do incremento de casos que se produciron no concello veciño, que a partir do sábado, como decimos, pasa a nivel medio de restriccións. O aforo da hostelería, polo tanto, redúcese a un 30% no interior dos locais e un 50% en terrazas. Os horarios mantéñense igual e tamén as persoas que poden reunirse non conviventes seguen sendo 10 nos exteriores e 6 no interior. Por lo tanto, os cambios básicamente son os que se producen nesa limitación do aforo na hostelería. Soutomayor nos últimos 14 días registrou 18 casos novos da COVID, cunha incidencia acumulada de 243 casos por cada 100.000 habitantes. O Concello de Mos, pola súa banda, que estaba en nivel máximo de restricción, se pasa a nivel medio ou ir baixando os casos. Son 37 os registrados nos últimos 14 días, cunha incidencia de 246 por cada 100.000 habitantes. En Redondela mantemos este nivel de incidencia baixo, igual que en Pazos de Borbén, Fornelos ou Vigo. Redondela registra nos últimos 14 días 20 casos novos, a incidencia de 68 enfermos de COVID por cada 100.000 habitantes. O certo é que a situación en Galicia millora. Tan só haberá 5 concellos con limitacións de nivel medio, ningún concello en nivel máximo a partir do sábado. E destes 5 que están con limitacións de nivel medio, 2 son veciños de Redondela, Mos e Soutomayor, como xa apuntamos. Os outros 3, Oroso, Viveiro e Xove. Galicia entra en risco baixo de incidencia. Non había tan poucas persoas ingresadas ademais nos hospitais dende o pasado mes de agosto, hai case un ano, e mantense a boa evolución epidemiolóxica outra xornada máis, 18 días consecutivos rebaixando casos activos. Unha baixada, neste caso importante, reduciéndose tamén a incidencia acumulada de maneira progresiva, que hoxe de menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 días no conxunto da comunidade. En canto a ingresados, como decimos, son tamén menos en planta. Baixaron os casos positivos de COVID en 50 persoas. No caso de Soutomayor, a escalada da incidencia levou tamén o Servizo Galego de Saúde a facer un cribado masivo no municipio, que se está desenvolvendo esta semana. A tamaña xove será no Porto de Arcade, un cribado para persoas de entre 20 e 49 anos de idade que se citan cunha mensaxe de texto no móvil. O alcalde Agustín Reguera fai un chamamento para que todos aqueles que estean citados acudan a este cribado masivo para que sexan responsables e poder detectar casos asintomáticos para frear o contagio. E máis asuntos, deixamos a esta crónica sanitaria, falamos agora dos servizos de salvamento de Redondela, porque está en marcha un proceso para seleccionar 3 patróns de embarcación e unha persoa coordinadora para este servizo de salvamento na campaña de verán. Os candidatos poden presentar a súa solicitude ata o 14 de xuño. O obxectivo da convocatoria é garantir unha axeitada prestación do servizo de socorrismo nas tarefas de vixilancia e salvamento nas praias de Redondela ao longo do verán. Estas 4 persoas, ademais, servirán de reforzo para os 8 socorristas que se prevé contratar a través dunha subvención. Todas as bases e as instancias poden consultalas na sede electrónica e na páxina web do Concello, www.redondela.gal. E falamos tamén dos novos voluntarios que se suman á Agrupación de Protección Civil de Redondela, 29 máis, que recibiron xa os seus carnés da manda delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias. A delegada informou que estas acreditacións se enmarcan na nova regularización de protección civil na provincia, proceso que se realiza cada 4 anos. Tamén recibiron a súa acreditación un novo voluntario en Soutomayor, 2 en do Porriño e outro en Moaña. Falamos tamén de servizos municipais e de política porque o Partido Popular ven de facer público seu apoio á continuidade das traballadoras do servizo de limpeza municipal, as encargadas de limpar os edificios públicos, entre eles tamén os colexios de Redondela. Os populares logran que se someta a votación só a prórroga do contrato da actual concesionaria. Ofreceron o seu apoio ao goberno local para garantir a limpeza destes edificios públicos, especialmente a continuidade das 37 traballadoras da empresa, que corrían o risco de perder o seu emprego o próximo 30 de xuño, cando remata o contrato coa empresa concesionaria. A alcaldesa convocou a Comisión de Interior para renovar o contrato coa empresa que presta este servizo, mentres non hai un novo prego de condicións para sacar a concurso este servizo municipal. E máis cousas tamén en canto aos servizos públicos e a política, porque o BNG demanda unhas ludotecas de verán con criterios máis flexibles e áxiles, que estean pensadas para os nenos e as nenas. Xoán Carlos González, o voceiro do BNG, sinala que este tipo de actividades de verán para nenos e nenas de 3 a 12 anos deberían terse modificado cun proceso de selección que agora é moi complexo e que debería mudarse por outro máis sinxelo. Lembra que estas ludotecas deberían facilitar espazos de convivencia e lecer para os máis pequenos durante o verán, apoiando o labor educativo das familias. Lembra que a poboación infantil tamén sofre os efectos da pandemia, polo que esta actividade é tamén de interese. Sinalan que os prazos de inscripción son moi axustados, do 2 ao 14 de xuño, con 6 días hábiles para presentar a documentación, polo que piden que se amplíe. E demandan do goberno local que se poñan medios para responder ás demandas das familias que queiran facer uso destas actividades. E achegámonos tamén a outras cuestións. Falamos tamén de propostas culturais que chegan dende a Asemblea Feminista Paxaretas, que hoxe organiza a presentación en Redondela do libro de Amelia Tiganus, Historia de una lucha. Un acto para presentar este cómic no Auditorio da Xunqueira, unha obra baseada na propia vida de Tiganus, unha das principais activistas pola abolición da prostitución en España. O Auditorio acolle esta tarde esa presentación, Historia de una lucha. A obra está inspirada, como decimos, na propia vida desta activista e supervivente de trata, e recolle unha fonda análise do sistema de prostitución e repasa as formas de proceder de proxenetas e clientes, así como a escravitude a que son sometidas milleiros de mulleres neste país, tal e como apuntan dende Paxaretas. Amelia Tiganus naceu en Romanía en 1984. Actualmente vive en Euskadi tras sufrir explotación sexual durante 5 anos en varios prostíbulos españois. O acto de presentación deste libro, con aforo limitado, tense cubertas as 90 prazas disponibles, pero dende a Asociación Paxaretas animan os interesados neste libro a pasar polo multiusos antes ou despois do evento para poder mercar un exemplar. E falamos tamén de outra proposta, neste caso da Concellería de Medio Ambiente, que oferta unha nova saída pola contorna dos ríos Pugariño e Maceiras en Chapela. Logo da boa acollida que tivo a saída pola Chapela Esquecida o pasado sábado, esta fin de semana repiten a proposta. Será o día 12 de xuño. Os participantes poderán gozar de lugares prácticamente descoñecidos da parroquia de Chapela, cunha ruta guiada polos muiños e a contorna dos ríos Pugariño e Maceira. Unha saída que terá lugar dende o Centro de Saúde de Chapela e que está dirixida a participantes de todas as idades que queiran descubrir os lugares que agochan as marxes e os leitos destes ríos, descubrindo muiños ocultos, lavadoiros, camiños e sendas dunha Chapela certamente descoñecida pola meirande parte da veciñanza. O percorrido dura aproximadamente 4 horas e a actividade estará guiada por Álvaro Diego, coñecedor desta zona de Chapela. Actividade é de balde, con prazas limitadas. Poden informarse e reservar a súa praza no enderezo electrónico turismo@redondela.gal ou no teléfono 986 40 17 13. E outras propostas chegan tamén a Redondela, neste caso da man do Teatro Infantil, que esta fin de semana estará tamén en Redondela. Será o domingo 13 de xuño ás 6 da tarde coa obra Mai Mai de Baobab Teatro para o público infantil e familiar. Conta a historia do último oso panda do planeta e a súa loita por sobrevivir. O prezo das entradas a 3 euros está en xa a venda no Auditorio da Xunqueira. E tamén para esta fin de semana cinema en galego no Multiusos da Xunqueira. Falamos dunha cita para este venres coa proxección de ONS, a película de Alfonso Zarauza protagonizada por Melania Cruz, Antonio Durán Morris e Xulio Abonjo, entre outros. Ás 8 da tarde será esta proxección no Auditorio da Xunqueira con entrada de balde. E lembramos tamén deses roteiros todos os xoves deste mes de xuño en Redondela para coñecer as festas da Coca e as súas lendas. A Oficina de Turismo organiza estas visitas guiadas, son de balde, e os participantes poderán coñecer máis da historia da festa da Coca e os lugares máis emblemáticos de Redondela. A cita será cada xoves, como decimos, a partir das 7 da tarde, dende a Oficina de Turismo, cunha visita por este centro histórico de Redondela. Pódense informar tamén na Oficina de Turismo no teléfono 986 40 17 13 ou no enderezo turismo@redondela.gal. E achegámonos agora ata Souto Maior, alí o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza confirma a sentenza contra o Concello e condenao por fraude na contratación dos auxiliares da Policía Local. O Tribunal Superior ratifica así a sentenza dun xulgado de Vigo que declaraba nulo o despido destes auxiliares da Policía que exerceron no Concello no ano 2019 e que obrigaba o Goberno Local a readmitilos, asimilar o seu salario ou das funcións que realizaban e tamén pagarlle o salario durante os meses nos que estiveron en desemprego de xeito improcedente. Dende o BNG veñen de facer pública esta sentenza. Lembran que no ano 2019 o Concello non contaba con ningún axente da Policía Local no segundo semestre do ano. Os tres dos que dispoñía estaban en excedencia ou xubilados e esa situación levou a que os auxiliares fixeran funcións policiais. O BNG denunciou estas presuntas irregularidades en setembro de ese ano e os responsables do goberno local aseguraron que a contratación foi acorde á lei, algo que agora desminte o tribunal. E máis asuntos, falamos agora da crónica tamén industrial e da automoción. Stellantis envolve fabricar coches uns 2.300 vehículos o día na planta de Peugeot Citroën en Balaídos, pero cun panorama incerto. Até o de agora, os expedientes de regulación de emprego pola falta de microchips obrigaron a 500 traballadores a parar. Os se volven a máxima produción tras os problemas da última semana por esta falta de componentes, por esta falta de suministro que leva o peche a moitas empresas do sector. Onte arrancou o sistema 1 de fabricación, onde se ensamblan os urbanos Peugeot 2008 e modelos como Citroën CLS, e os se reanuda tamén a fabricación no sistema 2, no que se ensamblan as furgonetas das que xa se comezaron a fabricar versións eléctricas. E temos que falar tamén de infraestructuras, concretamente da autoestrada AP9, porque Audasa rexeita o plan de descontos proposto polo Ministerio de Transportes, o que complica tantos descontos como tamén a aplicación desa gratuidade da peaxe de Rande a partir do próximo mes de xullo. Deberá revisar este acordo o Consello do Estado e o Goberno pensa xa que se podería adiar ata o 31 de xullo a posta en marcha destes descontos na AP9 e a supresión da peaxe de Rande. A Audasa xa declarou oficialmente que non está conforme con ese plan de rebaixas e bonificacións previsto polo goberno, coa fórmula que plantea o Ministerio de Transportes para calcular o que debe pagarlle por compensar o que deixe de ingresar sobre a tarifa oficial. Este contratempo podría ser un retraso máis nesta posta en marcha da liberalización da peaxe de Rande e tamén para as bonificacións da autoestrada. E isto, polo tanto, deixa tamén nunha situación outra vez máis de indefensión os usuarios da autoestrada. Dende o BNG reclaman que se inicien xa este mes eses descontos que se pactaron para apoiar a investidura de Pedro Sánchez. O deputado Néstor Rego considera un incumprimento do goberno que as rebaixas da autoestrada pactadas aínda estean sen aplicar cando está a piques de rematar o primeiro semestre de 2021.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte, protagonismo hoxe para o Clube Deportivo Choco, que comeza a fase de ascenso ante o Somozas. Hoxe ás 8 da tarde, o Choco mídese o Somozas, onde disputan os cuartos de final da fase de ascenso. Os de Gonzalo Fernández solle serve gañar para seguir avanzando no playoff cara a segunda. Un equipo que asume ilusionado este encontro logo dunha temporada difícil marcada pola pandemia. Sinala Gonza que os protocolos COVID supuxeron un esforzo engadido, tanto a nivel deportivo e físico como mental. E unha vez acadado, o obxectivo da permanencia, xogar esta fase de ascenso é para eles todo un premio.
De que levamos todo o ano nunha situación con este ano foi moi exigente tanto a nivel físico como a nivel mental, a verdade é que isto é unha liberación para todos porque, bueno, porque o objetivo era salvarse estar outro ano máis na categoría. Pasamos momentos complicados durante o ano, agora conseguimos este premio que era o playoff, queríamos xogalo canto antes, bueno, tínhamos que esperar, pero agora hai que disfrutalo porque tanto levamos disfrutar na tempada, pois a verdade é que o premio é moi merecido e se podemos xogar a semifinais o domingo, pois sería unha verdadeira bomba. Entonces, bueno, pois creo que vamos a loitalo, creo que vamos a por todo, os xogadores van a por toda a súa parte, como lo van facendo durante todo o ano, e a ver se somos capaces de conseguir a victoria.
Os de Redondela só tiveron unha semana para preparar este encontro logo do aprazamento debido a un positivo por COVID no conxunto. O confinamento do equipo obrigounos a prepararse de xeito individual nos seus domicilios e esta última semana puderon facer 4 sesións conxuntas.
Fixeron algo de traballo nas súas casas, neste tempo tiveron que estar confinados, pero bueno, evidentemente sabemos que iso non é moi difícil de suplirlo ou de que se asemelle un pouco que o traballo colectivo. Entón, bueno, pois agora nestas 4 sesións que tivemos, intentar que volveran a coller confianza, que volveran a acercarse ao nivel que tiñan antes do confinamento, que era moi alto, e a preparar o partido o mellor posible. Creo que é unha situación moi complicada, pero tamén se conseguimos gañar, pois tamén vai a ser o premio, vai a ser doble, non?
A cita hoxe ás 8 da tarde no campo do Somozas, e o obxectivo é dar a sorpresa. Son conscientes que parten con desventaxa, o Somozas rematou a temporada no terceiro posto e xogan a casa. E a situación clasificatoria primará en caso de empate, xa que haberá prórroga, pero non penaltis. Aínda que nesta tempada os dous equipos non se enfrentaron, si o fixeron noutras ocasións e son xa dous vellos coñecidos. Gonza confía no bo traballo dos seus xogadores para ofrecer a mellor versión do Choco e lembra que teñen moi pouco que perder e moito que gañar.
Bueno, un rival que fixo un equipo para conseguir o ascenso, fichando xogadores de outra categoría, a verdade é que eu creo que é moi, moi boa plantilla, ademais xogamos na súa casa, non nos vale solo nos vale gañar, entón, bueno, hai moitos condicionantes que fan que sea moi complicado pasar, pero bueno, temos moi pouco que perder e moito que gañar, entonces con esa idea vamos e con esa idea queremos quedarnos para afrontar o partido con moita ilusión e que se vexa a mellor versión do Choco.
Pois o próximo domingo, 13 de xuño, será a semifinal na que agarda estar tamén o Clube Deportivo Choco.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, ceos despexados, tempo seco, sol e moita calor. Hoxe xa con máximas de ata 28 graos en Redondela e Bisbarre, mínimas de 14. Os termómetros seguen a subir nos vindeiros días, mañá xove xa 29 graos e ata 31 se agardan para o venres. Temperaturas certamente veraniegas e moi altas para esta época do ano. Tamén as temperaturas mínimas moi altas entre os 15 e os 17 graos. De cara a fin de semana, saiban que seguiremos con unha situación de temperaturas moi altas, en torno aos 30 graus de máximas, pero xa con ceos cubertos e chuvascos. O pronóstico fala de treboadas dispersas para a fin de semana e tamén para a próxima semana, a partir do luns. Gocen deste bo tempo, destas altas temperaturas.
De Radio Municipal de Redondela.
Doce do mediodía e 15 minutos, tempo agora para despedir a nosa estación de hoxe. Facémolo como sempre, lembrándolles que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Poden seguirnos tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina web www.radioredondela.com e coa información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Estaremos de volta con esta sintonía, con este tempo de estación mañá. A partir das 11, que teñan unha moi feliz xornada.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.